Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Pensiile celor din structurile de forță trezesc dezbaterea aprinse în guvern.
10 ani de la uciderea fostului agent secret rus Alexandru Litvinenko la Londra.
Și rubrica noastră Cultură și Politică. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Eugen Tomac, președintele executiv al Partidului Mișcarea Populară din România, a declarat într-un interviu Europei Libere că, citez, guvernul de la Chișinău, indiferent de culoarea lui, trebuie să se obișnuiască cu gândul că cel mai loial și cel mai de încredere partener pentru Republica Moldova este România. Mai mult, el a reafirmat că trebuie combătută ideea că România, țările din vestul Europei, reprezintă o amenințare pentru statalitatea Republicii Moldova. Marți, într-un interviu cu agenția Interfax, reluată de presa de la Chișinău, președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, declara că Republica Moldova s-ar putea integra în Uniunea Europeană, dar fără autonomia găgăuză sau regiunea transnistriană. Pe 11 decembrie, România au loc alegeri parlamentare, iar Mișcarea Populară, condusă de fostul președinte Traian Băsescu, mizează mult și pe votul moldovenilor care au și cetățenia română pentru a intra în Parlamentul de la București, a mai declarat Eugen Tomac. Georgia s-a alăturat criticilor exprimate de Statele Unite la adresa noii forțe militare create de Rusia cu regiunea separatistă Abhazia din Georgia. Ministrul de Externe la Tbilisi a declarat că decretul semnat de președintele rus Vladimir Putin pe 21 noiembrie este o provocare, un pas înainte spre anexarea definitivă a regiunilor ocupate din Georgia. Acordul prevede crearea unei baze militare rusești în Abhazia, precum și batalioane comune de infanterie, artilerie și grupuri de aviație. În caz de război, trupele comune ar fi puse sub comanda Rusiei. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a apelat la Rusia și Statele Unite să reia negocierile privind reducerea arsenalelor nucleare. Într-un discurs ținut marți, Ban Ki-moon a reamintit că cele două țări dețin circa 95% din arsenalul nuclear global. Noul acord START prevede, între altele, reducerea la 1550 a numărului de focoase nucleare de ambele părți până în anul 2018. Arsenalul american este sub acest nivel, dar mulți experți occidentali cred că Rusia nu are de gând să urmeze exemplul Statelor Unite. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a respins ideea unei relansări a relațiilor cu Rusia, dar a declarat într-un interviu cu cotidianul New York Times că Washington și Moscova ar trebui să coopereze mai strâns, mai ales când este vorba de Siria. Astăzi, relațiile dintre Rusia și Statele Unite sunt aproape la fel de tensionate ca în perioada războiului rece.
Au fost știrile Europei Libere. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deși nu se afla pe agenda ședinței de astăzi a guvernului, cabinetul a luat în discuție un subiect extrem de controversat, și anume pensiile angajaților din structurile de forță. Ala Ceapai a aflat mai multe și relatează.
Decizia guvernului vizează pensiile militarilor, a angajaților Ministerului de Interne, Serviciului de Informații și Securitate și Centrului Național Anticorupție. Aceste categorii beneficiază în prezent de pensii privilegiate calculate de structuri interne la nivel de fiecare instituție și după o formulă specială față de cea aplicată celorlalte categorii de pensionari. Începând cu 1 ianuarie, pensiile angajaților structurilor de forță ar urma să fie uniformizate și vor fi calculate și achitate de Casa Națională de Asigurări Sociale. Prezentând proiectul de lege, ministra Muncii, Stella Grigoraș, a dat asigurări că măsura nu va afecta cel puțin deocamdată pensiile privilegiate de care se bucură angajații structurilor de forță.
Acest proiect de lege nu prevede modificarea pensiilor, nu prevede înlăturarea privilegiilor. Această lege prevede doar unificarea modalității de stabilire și de calcul a pensiilor.
Deși ministra dă asigurări că decizia nu va afecta pensiile, unii experți susțin că schimbarea modalității de calculare a acestora va duce inevitabil la anularea mai multor privilegii de care se bucură aceste categorii de pensionari. Proiectul de lege a întâmpinat rezistență din partea conducătorilor instituțiilor direct vizate. Viceministrul de Interne, Dorin Purice, a spus că proiectul nu a fost consultat cu cei vizați și că nu s-ar fi luat în calcul impactul pe care îl va avea.
Autoritățile vizate au prezentat avize negative argumentate la acest proiect.
Ministrul Apărării, Anatol Șalaru, a optat și el pentru o consultare mai largă a acestui proiect de lege.
Noi toți înțelegem că este o necesitate acest proiect de lege, fiindcă este o cerință a Fondului Monetar Internațional. Dacă este nevoie de această schimbare, eu solicit să fie ținut cont de toate doleanțele, fiindcă în cazul de față în Armata Națională avem mai mult de 100 de ofițeri care doresc să depună dosarul pentru concediere, anume din cauza acestui proiect de lege.
Ministra Muncii, Stella Grigoraș, a informat că măsura ar fi fost cerută de Fondul Monetar Internațional. Ea a explicat că decizia se impune după ce un audit al sistemului de pensii realizat în 2015 de Curtea de Conturi a stabilit multiple nereguli la calcularea pensiilor militarilor, unii beneficiind de plăți exagerate. În prezent, pensia militarilor constituie 50% din suma salariului, iar cu cât vechimea în muncă este mai mare, cu atât crește și pensia, care poate ajunge la o cotă de 75% din salariu, în timp ce marea majoritate a vârstnicilor au pensii de 3 ori mai mici. Premierul Pavel Filip a menționat că acest proiect de lege este o primă măsură din reforma mai amplă a sistemului de pensii, pe care guvernul a promis să o demareze până la finirea acestui an. Ea prevede, între altele, eliminarea diferențelor dintre veniturile cetățenilor și pensiile lor, excluderea categoriilor privilegiate, dar și majorarea vârstei de pensionare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Producători de fructe, legume și struguri de masă, exportatori, reprezentanții rețelelor de supermarketuri din Republica Moldova și din țările din regiune s-au reunit la Chișinău pentru a discuta despre calitatea mărfurilor livrate de agricultori. Este prima întâlnire de acest fel ce a adunat jucători de pe tot lanțul valoric, la care s-a discutat despre problemele din domeniu. Valentina Basiul a fost de față la dezbatere și relatează.
Noi suntem deprinși să vină la noi să ieri marfa să plece. Asta e o mentalitate învechită și să treacă nu un an și nu doi, până când o să ajungem la altă mentalitate.
Indiferent că sunt producători mai mari sau mai mici, că au livrat marfă doar în Federația Rusă sau au încercat să iasă și pe piața Uniunii Europene, că sunt conservatori sau în pas cu timpurile, majoritatea celor care practică agricultură în Republica Moldova au meteahnă. Nu gândesc cu doi pași înainte. Prin urmare, constată experții din domeniu, mulți agricultori își vând marfa la piețele angro și mizează pe un singur atu, prețurile mici. Potrivit economistului de la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Andrei Iarmac, vremurile în care veneau tirurile direct în plantații au trecut. Într-o economie de piață, fără strategii de marketing, fermierii nu vor avea succes nici în est, și nici în vest.
Piața așteaptă de la noi produse, nu materie primă. Deja nu mai e suficient să creștem mere și să le culegem. Trebuie să le sortăm, să le ambalăm, să le păstrăm și să le livrăm consumatorilor. Această misiune este pe seama producătorului, indiferent că o face din investiții proprii sau prin intermediul cooperativei.
Andrei Iarmac zice că fermierii trebuie să excludă din minte verbul a aștepta și că în loc să se plângă pe diverse deficiențe, să încerce pentru început să cucerească piața internă și să semneze contracte cu lanțurile de supermarketuri. Sergiu Zabolotnăi de la Asociația Producătorilor de Struguri recunoaște că marfa de import de pe rafturile magazinelor autohtone este mai atractivă. Într-o oarecare măsură de vină ar fi, după părerea lui, comoditatea și lipsa de disciplină.
Pentru asta trebuie să-i cultivăm. Nu numai am legat via, ne-am dus toamna și am strâns-o. Trebuie să-i stropim, să le dăm fertilizare. Noi ne bazăm numai pe o ploaie și pe pământ. Deci ăștia doi factori care ne hotărăsc soarta. Da,
vorba de educație până la urmă.
E vorba de educație. Argumentarea care e? N-avem bani, nu stropim. N-avem bani, nu cumpărăm ambalaj. Nu suntem noi așa de disciplinat. Asta e o problemă. Deci noi stocăm și vrem prețuri mari la bun început. Deci trebuie să mergem la un risc.
Experții Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ai Organizației Partenere de Republica Moldova, Federația Națională a Agricultorilor Agroinform, și-au propus să organizeze o serie de întâlniri între fermieri, retaileri și exportatori, pentru că aceștia să afle din prima sursă ce nu fac corect și de ce pierd la capitolul calitate. Unii specialiști sunt convinși că există multiple oportunități, interne și externe, care pe termen mediu și lung pot duce la crearea locurilor de muncă în agricultură și respectiv la salarii mai mari sau la creșterea nivelului de bunăstare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
S-au împlinit 10 ani de la moartea lui Alexandru Litvinenko, un fost agent rus otrăvit cu poloniu radioactiv la Londra, unde s-a refugiat după ce l-a criticat pe președintele Rusiei Vladimir Putin. Presupușii asasin nu au fost trași la răspundere nici astăzi. Soția lui Litvinenko, Marina, este nevoită să se împace cu gândul că asasinii ar putea să scape definitiv de pedeapsă.
Singurul act de justiție care s-a înfăptuit până acum a fost un proces public în Marea Britanie. Inițiat la cererea Marinei Litvinenko, procesul s-a încheiat în luna ianuarie anul acesta cu concluzia că Alexandru Litvinenko a fost asasinat foarte probabil de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei și probabil cu aprobarea lui Vladimir Putin. Moscova a spus însă că procesul a fost politizat, a respins raportul final și a anunțat că presupușii asasini nu vor fi extrădați niciodată din Rusia. Într-un interviu recent pentru Current Time TV, un post comun de limbă rusă al Europei Libere și Vocii Americii, Marina Litvinenko a spus că o consolează numai amintirile din primii ani la Londra, unde ea și Alexandru primiseră azil politic în anul 2000. Interviul a avut loc în Kensington Park, acolo unde veneau deseori la plimbare împreună cu Alexandru.
Voi prišli впервые в парк и вдруг увидели белку, которая бежит к тебе. Мы поняли, что мы находимся в каком-то сказочном королевстве.
Venind prima dată în parc și văzând cum veverițele aleargă în fugă mare spre tine, ne-am imaginat că ne aflăm într-un regat de poveste. Sasha chiar glumea mereu că ne aflăm într-un regat sub protecția reginei pe o insulă, ca într-o poveste fermecătoare, și se bucura că ne-a dus aici, unde ne aflam în siguranță. Din păcate, realitatea s-a dovedit ușor diferită.
Soții Litvinenko s-au refugiat la Londra după ce Alexandru, fost locotenent colonel al Serviciului Federal de Securitate, a vorbit public despre legăturile FSB cu crima organizată. Serviciul era condus pe atunci de Vladimir Putin. La o conferință de presă la Moscova în 1998, Litvinenko a mai dezvăluit că superiorii i-au cerut cu un an mai devreme să-l asasineze pe magnatul Boris Berezovski. Am vrea să subliniem de la bun început că nu suntem oponenții FSB și conducătorului său actual, Vladimir Putin, după cum încearcă să prezinte lucrurile oponenții noștri. Dimpotrivă, am dat mulți ani din viață sistemului. Noi suntem parte a sistemului. A spus Litvinenko. El a fost arestat pentru încălcarea regulilor de confidențialitate ale FSB, dar a fost achitat și pus în libertate peste 9 luni. Ajuns în Marea Britanie și devenit cetățean britanic, a continuat să critice autoritățile ruse. Procesul public din Marea Britanie a scos la iveală că presupușii asasini, Andrei Lugavoi și Dmitri Coftun, i-au pus poloniu în ceai, în timpul unei întâlniri într-un bar din Londra, pe 1 noiembrie același an. 3 săptămâni mai târziu, Litvinenko deceda la spital cu înfățișarea total schimbată la vârsta de 44 de ani. Într-o scrisoare, pe patul de moarte, a acuzat autoritățile ruse și pe Vladimir Putin personal de otrăvirea sa. Putin a respins acuzațiile. Lugavoi, fost agent al FSB, este astăzi deputat al Dumei de Stat de la Moscova. Coftun, fost agent al KGB, a revenit și el în Rusia, unde locuiește și astăzi. Toate cererile britanice de extrădare a celor doi au fost respinse.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Alexandru Eftode și Oana Seraf.
În minutele următoare, o relatare despre arestări de miniștri în Bulgaria și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și un nou episod satiric din seria Politigrafului.
Politigraf electoral. Cei care s-au îndrăgostit de echipa buclucașe de politicieni aliniați la startul campaniei electorale pot găsi în continuare pe pagina noastră de net și pe Facebook galeria completă a primului tur cu Leancă, omul de cuvânt, Silvia Radu, prințesa gazului, sau Tenacele Ghilețchi, supranumit ultimul candidat. Dintre cei retrași, cu voie sau de nevoie, vă surâd din cadre Lupu, primul autor moldovean de selfie, și Ina Popenko, ambasadoarea frumuseții. Politigraf, o rubrică de satiră politică a Europei Libere, la bine și la rău.
În Bulgaria, doi foști miniștri din cabinetul care tocmai a demisionat sunt anchetați și arestați. Despre această nouă etapă în lupta anticorupție la nivel înalt în această țară balcanică, mai multe de la corespondentul nostru la Sofia Petiu-Petkov.
Miniștrii au fost interogați în legătură cu un schimb gratuit de vaccinuri cu Turcia, realizat la inițiativa ministrului sănătății Peter Moscov. El a primit până acum 3 acte de acuzare. Pagubele aduse statului, luând în calcul cantitatea și prețul mult mai mare al vaccinurilor bulgărești, antituberculoză, donate Turciei, sunt evaluate la 40 de milioane de dolari. Experții afirmă că Bulgaria nu a avut dreptul de a exporta astfel de vaccinuri în Turcia și va putea fi pusă să plătească compensații companiei canadiene Intervax. Vaccinurile turcești Eovac și Pentaxim au fost importate fără aprobarea Agenției de Stat pentru Controlul Medicamentelor. Miniștrii au fost interogați în legătură cu procedura prin care au aprobat donația reciprocă, fără dezbateri, semnând într-o listă. Mâine, la Procuratura Generală, va fi și primul ministru Boyko Borisov. Scandalul medicamentelor a ajuns în medii datorită investigației realizate cu câteva luni în urmă de canalul 1 al televiziunii de stat. Actele de acuzare au fost formulate în septembrie, dar Procuratura Generală nu a dorit ca scandalul să influențeze campania pentru alegerile prezidențiale de la 6 noiembrie. Următorul ministru din cabinetul Borisov, ce a primit astăzi act de acuzare, este cel al apărării Nicolae Nencev. Este vorba de prejudicii cauzate prin semnarea acordului privind întreținerea în Polonia a avioanelor bulgare MiG-29. Încercarea s-a încheiat cu un eșec și Bulgaria a fost nevoită să apeleze din nou la concernul rus RSK MiG. Piloții militari au refuzat să zboare cu avioanele reparate în Polonia, cu detalii de mâna a doua anunțat deputatul din opoziție Velizar Enchev. Acțiunea ministrului a fost criticată de nou președinte Rumen Radev, ex-comandant al aviației militare. Contractul cu Rusia a fost semnat la inițiativă personală a premierului Borisov și fără participarea ministrului Nencev. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În alegerile parlamentare din România, care vor avea loc pe 11 decembrie, se află și un candidat unionist din Moldova, Constantin Codreanu, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
A venit timpul ca eu, în calitate de unionist din segmentul civic, să merg pe segmentul politic, pentru că am realizat după mai bine de 5 ani de activitate în calitate de unionist civic, că a venit momentul și este cazul să mergem spre politică. În loc să încercăm noi să influențăm pe decidenții politici să iau o decizie, mai bine mergem noi acolo și să fim noi acolo cei care vor lua aceste decizii.
Prima decizie pe care vrea să o iei, care va fi?
Este punctul cheie al programului meu electoral, pe care l-a acceptat întreg Partidul Mișcarea Populară, și anume crearea Ministerului Reunificării, pentru că avem nevoie de o instituție care să se ocupe de acest proiect și asta practic îmi doresc eu, să ducem unirea din stradă și de pe pereți în instituțiile statului român.
S-au făcut niște estimări și au arătat că acest cost al reunificării celor două maluri ale Prutului ar fi costisitoare.
Costurile nu sunt mici, dar ele pot fi acoperite în 20 de ani, ținând cont de faptul că vom avea inclusiv fonduri europene care vor putea fi alocate, vor putea fi utilizate în acest sens, fonduri europene pe care prin acest Minister al Reunificării noi ne propunem să le utilizăm deja începând cu 2017, fonduri europene care au, de exemplu, proiecte transfrontaliere pe care comunitățile locale de pe un mal pot să le implementeze cu ajutorul celuilalt mal. Și atunci când noi vorbim despre un minister al reunificării, nu inventăm roata. Noi am luat modelul german, un minister similar a existat în Germania Federală și vrem să venim cu o strategie concretă ca să răspundem oamenilor care ne întreabă, ok, noi vrem unirea, dar cum o facem?
Pe măsură ce se activizează curentul unionist, a început să fie tot mai pronunțată și ideea celor din Transnistria că trebuie să vină în componența Republicii Moldova, iar pe de altă parte factorul rusesc tot reacționează atunci când în Republica Moldova se vorbește despre intensificarea curentului unionist.
Este un argument care a fost vehiculat de 25 de ani. Haideți să nu vorbim despre unire, că îi trezim pe ceilalți, îi supărăm pe ceilalți și îi activizăm. Ori vedem că, în realitate, acest lucru nu este acoperit de argumente solide, pentru că, dacă ne uităm pe ultimele sondaje care au fost date publicității și în Republica Moldova și în România, numărul unioniștilor a crescut, este în creștere. Noi am reușit, mișcarea unionistă, să readucem unirea în spațiul public și să mărim cu câteva zeci de procente numărul unioniștilor, iar dacă vorbim despre potențial unioniști sau unioniști latenți, așa cum îi spunem noi, numărul acestora crește la peste 50%, în cazul în care noi le explicăm foarte simplu ce înseamnă unirea. Unirea înseamnă salarii mai mari, unirea înseamnă pensii mai mari. Atunci când vorbești cu oamenii chiar din raioanele de nord, acolo unde sentimentele unioniste nu sunt foarte puternice și vorbesc din propria experiență, oamenii ajung să înțeleagă că nu există altă soluție și că această divizare de 50-50 pe care am observat-o la alegerile prezidențiale din Republica Moldova este de fapt un semnal foarte clar că este loc de creștere a sentimentului unionist, doar că noi avem o problemă în Republica Moldova. Această problemă se numește expresia politică a unionismului. Am avut lideri care și-au pierdut credibilitatea și care au ținut la minim numărul celor care s-au implicat în politică în vederea promovării unionismului. Și ăsta este un alt lucru pe care ne-l propunem, să avem un partid în România, PMP-ul, singurul partid unionist, și un partid pe care să-l creăm după 11 decembrie în Republica Moldova.
A fost opinia candidatului în alegerile parlamentare din România, din partea diasporei, Constantin Codreanu. El candidează pe listele Partidului Mișcarea Populară. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Și presa de la București de astăzi este ancorată în problematica alegerilor de peste două săptămâni. Tania Radu.
România se află în campanie electorală pentru parlamentarele din 11 decembrie. O campanie anostă, ba chiar un dezastru de campanie, în care regulile par să fie făcute pentru a nu deranja electoratul cu o chestiune atât de trivială cum sunt alegerile. Este descrierea lui Cristian Câmpeanu din revista 22. Rezultatul ar putea fi o prezență redusă la urne, care va avantaja Partidul Social Democrat și pe aliații săi. Contribuie la această situație și campania proastă a liberalilor, care nu-l mai au la cârmă pe Vasile Blaga, recunoscut cel puțin ca foarte bun organizator. De asemenea, campania aproape inexistentă a Uniunii Salvați România. Și PNL, dar mai ales USR, ar fi trebuit, scrie Câmpeanu, să facă limpede ce a adus nou Dacian Cioloș și ce riscăm să pierdem dacă PSD revine la guvernare după numai un an, am încheiat citatul. Ori, în continuare, arată articolul, se poate auzi și de la stânga, dar și de la dreapta, că guvernul tehnocrat ar fi o anomalie care trebuie corectată prin instalarea unui guvern politic. Ceea ce a încercat și a reușit în parte Cioloș în acest an, scrie Cristian Câmpeanu, a fost să demonstreze că statul poate fi un izvor de bine public, nu numai de corupție și abuzuri. Guvernarea Cioloș reprezintă fără îndoială o anomalie, dar după standarde românești. După standarde europene, reprezintă însă normalitatea, sau măcar un început de normalitate, ceea ce e oricum mai mult decât am avut până acum. A fost tot un citat. Comentând de asemenea campania electorală pentru legislative, Alexandru Gusi se ocupă în aceeași publicație de tendința tot mai marcată de a reduce mesajele electorale la poziții pro-investiții străine sau pro-capital românesc, și anume ori una, ori alta. Discursuri naționaliste și hipernaționaliste se pot percepe în pozițiile mai multor formațiuni politice, de la stânga sau de la dreapta. E posibil ca la aceste alegeri legislative adevărata miză să nu mai fie cine va câștiga, ci una cu bătaie mai lungă. Cităm, cine intră și se instalează mai bine în mințile românilor. Aici poate fi marea reușită a PSD, care n-ar fi fost posibilă fără multiplicarea partidelor care țin cam același discurs naționalist, antisorosist, antioccidental. Victimele predilecte, arată Alexandru Gusi, sunt generațiile care nu au memoria comunismului, nu au memoria regimului Iliescu și pot fi mai ușor păcălite de discursul nostalgic naționalist. Pe plan european, o analiză semnată de Valentin Naumescu pe Contributors.ro discută rolul cancelarului german Angela Merkel în viitorul continentului. În opinia lui Năumescu, Merkel este ultimul lider european care își propune să țină aprinsă flacăra ordinii politice liberale a Europei. Era Merkel, adică cele trei mandate pe care le va încheia anul viitor, a fost marcată de crize profunde. Comentatorul de la Contributors crede că, fără lidera Germaniei, Uniunea Europeană nici n-ar mai fi existat în acest moment. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Într-un editorial din decembrie 1997 la Europa Liberă, criticul și ziaristul Mircea Iorgulescu punea o întrebare fundamentală pentru înțelegerea istoriei interbelice și mai ales a celei postbelice până în zilele noastre. Este oare anticomunismul, fie și cu arma în mână, o dovadă indubitabilă de adeziune la valorile democrației? Întrebare dificilă, dar care trebuie pusă, scria criticul, pentru a adăuga, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, ar fi de discutat în ce măsură intensa propagandă legionară de astăzi este compatibilă cu năzuințele democratice ale României. Tăcerile nu duc decât la un primejdios amalgam, am încheiat citatul. Afirmațiile citate constituie fondul unui remarcabil studiu de cercetare însoțit de documente, publicat anul acesta la editura Polirom, sub titlul Între mit și bagatelizare, despre reconsiderarea critică a trecutului. Ion Gavrilă Ogoranu și rezistența armată anticomunistă din România. Autorii cercetării, ale cărei surse principale provin din arhivele CNSAS, sunt scriitorul și publicistul William Totok și cercetătoarea psiholog, doctor în sociologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Elena Macovei. Cei doi autori susțin din primele rânduri ale volumului că acesta este, citez, o reacție la înflorirea în România ultimilor 25 de ani a unui cult al mistificării, prin care sunt promovate personaje și acțiunile acestora ca exemple demne de urmat pentru caracterul lor anticomunist, minimalizându-se sau chiar omițându-se în mod intenționat motivațiile reale sau angajamentul lor politic în sfera extremismului de dreapta. Cine tratează cu suspiciune o asemenea punere în pagina fenomenului nu are decât să privească spre anunțul făcut zilele trecute pe site-ul său în Franța de organizația Jeune Nation, împreună cu Partidul Naționalist Francez, despre vizita pe care o va efectua delegația lor comună la București de vineri 25 până duminică 27 noiembrie și în al cărei program figurează, citez, vizitarea unei expoziții cu prezentare de obiecte rare fabricate de legionari încarcerați în închisori comuniste, comemorarea la Tâncăbești a capitanului și fondatorului Gărzii de Fier Corneliu Codreanu, întâlnirea cu vechi legionari ce au participat la lupta armată contra regimului bolșevic, toate urmate de un banchet convivial și o întâlnire duminică într-o biserică legionară din centrul Bucureștiului cu responsabili naționaliști. Iar nimeni nu pare să fie deranjat în lumea politică românească de imaginea despre România pe care o dă această, între ghilimele, acțiune turistică. Deosebit de sugestivă este și evocarea evoluției ideilor și gesticulației naționaliste extremiste în perioada 1990-2015, substanța capitolului Recuperarea fascismului românesc. În esență, un volum ce mustește de informații de arhivă, de interpretări și referințe esențiale pentru o rescriere a istoriei postbelice a regimului comunist și a relației acestuia cu naționalismul radical, o carte de referință, între altele, și pentru bibliografia quasi-exhaustivă a fenomenelor cercetate și care ar merita să facă obiect de studiu în facultățile de istorie, atât în România cât și în Republica Moldova. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 24 noiembrie a Ziarului de Gardă citiți despre averile candidaților la funcția de procuror general și despre concursul, mai mult formal, în urma căruia Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a fost completat cu doi membri noi, între care unul cu o casă de lux. Tot mâine aflați cât de intens s-a lucrat la cercetarea cazului Consulului General al Republicii Moldova din Istanbul, Veceslav Filip, reținut pentru acte de corupție. Ce declarații au făcut procurorii și ce de fapt scrie în ordonanța de punere sub învinuire, dar și cum au zburat doi agenți sub acoperire ISIS la Istanbul. La reporte special citiți despre dificultățile cu care se confruntă pacienții care suferă de diabet zaharat, precum și medicii care se ocupă de aceste afecțiuni. La actual aflați cine este judecătorul care va examina dosarul diaspora contra Republicii Moldova și ce spun avocații despre șansele ca instanța constituțională să anuleze turul 2 al scrutinului prezidențial. Tot mâine găsiți un reportaj amplu din satul Bardar, raionul Ialoveni, noua destinație a campaniei Cheamă ziarul de gardă în satul tău.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.